Salamo faefatra amby telopolo. Fisaorana sy anatra nataon'izay efa novonjena tamin'ny fahorinana ny Joasy. Nataon'i Davida tamin'izy nody adala teo anatrehan'ny Abimeleka dia noroahany ka lasa nandeha. Isaotra an'i Jehovah lalandava, ho eo am-bavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehovah ny reharehan'ny fanahiko, ary izany ny mpandefitra ka ho faly. Miaraha mankalaza an'i Jehovah amiko, ary aoka hiara-manandratra ny anarany isika. Mitady an'i Jehovah dia mamaly ahy izy, ka manafaka amin'ny tahotra rehetra. Mijery azy ireo ka miramirana, sady tsy mangay ihany tavany. Ity olo-mahantra ity ny antso dia ny ain'i Jehovah, ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Ny anjelin'i Jehovah mitombo manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Andramo ka izahao fa tsara Jehovah, sambatra izay mialoka aminy. Matahoran'i Jehovah ianareo olon'ny masina, fa tsy hananjava mahory izay matahotra azy. Na dia ny liona tanora aza tsy ampy hanina kanaona, fa izay mitady an'i Jehovah kosa dia tsy ho orin-javatsoa akory. Avy anaka, miaino aho, ny fahatahorana an'i Jehovah no ampianariko anareo. Na iza na iza ianao no maniry fiainana, ka ti andro maro ahitana ny soa, dia arovo ny lelanao amin'ny ratsy, ary nymolotrao mba tsy hiteny fitaka. Alaviro ny ratsy ka manaova ny soa. Mitadiava fihavanana ka arao izany. Ny mason'i Jehovah dia mitsinjo ny marina, ary ny sofiny miaino ny fitarainany. Ny tavan'i Jehovah tezitra amin'ny mpanao ratsy kosa, mba ho fongorany tsy eo amin'ny tany ny fahatserovana azy. Mitaraina ny marina, ary ny miaino azy Jehovah, ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra. Akaikin'izay manana fo mangorakoraka Jehovah, ary mamonjy izay toritory fanahy. Maro ny fahorian'ny marina, nefa Jehovah manafaka azy amin'izany rehetra izany. Miaro ny taolany rehetra izy, tsy ho tapaka ireny na dia iray akory aza. Ahafatin'ny ratsy fanahy ny fahoriana, ary ny mankahala ny olo-marina ho eloina. Fa Jehovah manavitra ny fanahym-panompony, ka tsy mba hisy ho eloina izay rehetra mialoka aminy.